Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. İndi axşam saat 8-dir, bu saat olan xəbərlər isə mən çatdıracağım, Kəbiran Dilavərli. Əsas xəbərlərdə. Bizim Yol qəzetinin maliyyə sənədləri müsadirə olunub. Dabaq xəstəliyinə görə Britaniyadan əsl mal qaranın çıxarılması qadaq olunub. Kısay yeni ve elektrik stansiyası çıkmaya planlaşılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Müstəntiqlər bizim Yol qəzetinin maliyyə sənədlərini müsadirə ediblər. Qəzetin redaktoru Bahətin Həziyevin verdiyi məlumata görə, müstəntiqlər həbsdə olan qəzetin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun işi ilə bağlı cinayət işi çərçivəsində maliyyə sənədlərinin müsadirə olması haqqında məhkəmə qərarını təqdim ediblər. Qəzet əməkdaşları ilə qəzetin nəşri və yayılması haqqında müqavilələr və başqa sənədlər müsadirə olunub. Redaktor deyib ki, sənədlərin niyə götürülməsi haqqında aydın izahat verilməyib. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynov iyulun 24-də rüşvət alma ittihamı ilə həbs olunub, jurnalistin həbsi böhtan adlandırılır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla Amerikan Dövlət Katibinin müavinləri Barry Lavinkron və Dan Frid arasında video konferans olub. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir ki, video konferansda Azərbaycanla Amerika arasında siyasi təhlükəsizlik, enerji məsələlərinin daxil olduğu iki tərəfli münasibətlər müzakirə olunub. Demokratiya və insan haqları məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Britaniyanın heyvandarlıq məhsullarına qadağa qoyulub. Bu heyvanlar arasında dəhşətli dabaq xəstəliyinin yayılması ilə bağlıdır. Bugün Britaniya paytaxtının yaxınlığında yerləşən fermalarda dabaq xəstəliyinə tutulma halları təsdiq olunub. Fermalar ətrafındakı 3 kilometrlik ərazidə bütün heyvanlar məhv ediləcək. Artıq 10 kilometrlik zonada karantin elan olunub. Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown vəziyyəti o qədər ciddi sayıb ki, ezamiyyətini yarımçıq qoyub Londona qayıdıb. Məsələ ilə Britaniyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi məşğul olur. Bugün Amerika hərbçiləri İraqın şimalındakı Kərkük şəhərində və Tigris çay vadisində keçirdikləri əməliyyatda qiyamçı olduqları güman edilən 33 nəfəri saxlayıblar. Onların arasında Mosulda yol kənarına bomba yerləşdirilən terrorçu qrupun lideri olduğu deyilən şəxs də var. Xəbəri Amerika komandanlığı yayıb. İsrail yeni nüvə elektrik stansiyası tikməyi planlaşdırır. Xəbəri İsrail ordusunun radiosu ölkənin infrastruktur naziri Binyamin Ben Elizeyə istinadən yayıb. Yeni stansiyanın ölkənin cənubundakı Negev səhrasında tikiləcəyi bildirilir. Nazirlikdən isə bu məlumatla bağlı heç bir açıqlama verilməyib. Bugün Türkiyədə 23-cü parlamentin açılışı olub. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mayıs Əlzadən xəbərində.
22 ildəki seçkidən sonra Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 23-cü dönəm çalışmaları bugün başladı. Formalaşmış ənənəyə görə yeni məclisin ilk iclasına ən yaşlı deputat olan Cumhuriyyət Xalq Partiyası İstanbul Millət Vəkili Şükrü Ələkdağ açdı. Məclisin ən gənc deputatı isə katib üzvü vəzifəsini yerinə yetirir. Şükrü Ələkdağın açılış nitqindən sonra millət vəkilləri öz statuslarını rəsmiləşdirmək üçün konstitusiyaya and içdilər. Parlamentin 23-cü dönəminin açılması münasibətilə Azadlıq Radiosuna açıqlama verən Sivas Millət Vəkili Muhsin Yazıcıoğlu, məclisin bir an əvvəl Türkiyənin 11-ci prezidentini seçməsi və qanunvericilik çalışmalarına başlamasının vacibliyini bildirdi.
Cumhurbaşkanı bir an evvel meclis tarafından seçilməli və Türkiyə asıl işlərinə dönməlidir.
Millətvəkillərin and içmə mərasiminin bazar günü səhərə yaxın başa çatması gözlənilir. Bazar ertəsindən başlayaraq 5 gün müddətində məclis sədrliyinə namizədlər veriləcək. Sonrakı 5 iş gündə isə məclis yeni sədrini seçəcək və komissiyalar formalaşdırılacaq. Məclisin hər yeni dönəm çalışmalarının açılış mərasimində iştirak edən prezident Sezer, baş qərargah rəisi və qüvvə komandanları bu dəfəki mərasimdə iştirak etmədilər.
Mayıs Əlizadə. Bush administrasiyası əvvəl Birləşmiş Ştatların Ermənistanda səfiri vəzifəsini irəli sürdüyü Richard Hoglandın namizədliyini geri götürüb. Hoqland 1-ci Dünya müharibəsi zamanı ermənilərin qətlini genosid kimi tanımaqdan imtina etdiyinə görə onun Ermənistanda səfir postuna təsdiqi Senatın demokrat üzvləri tərəfindən əngəlləmişdi. NATO-nun üzvü və Birləşmiş Ştatların yaxın müttəfiqi olan Türkiyə Osmanlı imperiyasında 1 milyon yarım erməninin planlı şəkildə qətlə yetirilməsi fikrini rədd edir. Bunlar bu saat olan xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı 2 saatdan sonra axşam saat 10-da olacaq. Verilişimiz isə Panorama və Qafqaz Qovşağı rubrikaları ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Demokratik İnkişaf və İqtisadi Əməkdaşlıq Birliyinin sədri İlham Hüseynlidir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlu iştirak edir. İlham Bey, hoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, çox sağ olun.
Bu həftə Prezident yanında hükumətin 2007-ci ilin 6 ay ərzində hesabatı dinləndi. Mən istəyirəm ki, biz də elə bugünkü söhbətimizdə həm bu 6 ayda ölkənin sosial-iqtisadi həyatına bir nəzər salaq, həm də o toplantıda səslənən bir sıra fikirlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparaq. Toplantıda qeyd edildi ki, bu 6 ayda Azərbaycanın sənayesində 35, kənd sərfatında 5% artım olub. Əhalinin pul gəliri təqribən 40%, əmək haqqı isə təqribən 25% artıb. 2007-ci ilin 6 ayında inflyasiyanın həddi isə 16% dəyərləndirildi. İlham bəy, əvvəlcə sizə belə bir sualım var. Bəs əhalinin pul gəlirləri və əmək haqqı artımı ilə qiymətlərin artımı adekvat olunmu? Çünki bu ilin əvvəllərində, yanvar ayında elektrik enerjisinin qiyməti təqribən 3 dəfə qalxdı, yanacağın qiyməti də 50%-ə yaxın qaldırıldı. Yəni, bax, siz necə hesab edirsiniz? Bu 6 ayda əhalinin dolanışığı yaxşılaşıb yoxsa pisləşib?
Hər ilin, xüsusilə də son 2005-2006-cı il, o cümlədən 2007-ci ilin əvvəlində qiymət artımı ilə müşahidə olunur. Yəni 2006-cı ilin əvvəlində bilirsiniz ki, yanacağın qiyməti 2 dəfə artırıldı. Bu xüsusilə də kənd təsərrüfatında çalışan insanların bilavasitə işinə, onların gəlir mənbəyinə təsir edən bir amil idi. O cümlədən 2007-ci ilin yanvar ayında siz qeyd etdiniz kimi enerji daşıyıcıların qiyməti kəskin artdı. Qiymət artımının bu şəkildə enerji daşıyıcıların bu şəkildə kəskin artması heç bir iqtisadi qanunla müşahidə olunmadı. Yəni nə iqtisadi qanunlarla, nə də məntiqlə deməli bu uyğun gəlmədi. Yəni əsaslandırılmadan birdən-birə qiymətlərin, xüsusilə enerji daşıyıcılarının qiymətinin bu qədər artması insanların birbaşa həyatına, onların qazanc mənbəyinə təsir edən amillərdən oldu. Və təbii ki, enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artması adekvat olaraq bütün sahələrdə, o cümlədən mal və məhsulların maya dərinə və xidmətlərə də birbaşa təsir edən amillərdəndir. Yəni bu mənada mən hesab edirəm ki, bu qiymət artımı insanların elan olmuş şəkildə 25% və yaxud bir qədər az, bir qədər çox əmək haqqının artımının demək olar ki, heç endirir. Xüsusilə də bir qeyd etmək istəyirəm ki, sosial müdafiəyə ehtiyacı olan müəllimlər, həkimlər, yəni təhsil işçiləri, səhiyyə işçiləri, o cümlədən pensiyasızlar və s. bu kateqoriyada olan insanların gəlirlərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Hətta o dərəcədə təsir edib ki, onlar enerji daşıyıcılarının qiymətinin artmasından sonraki kommunal xərclərini ödəməyə həmin onların cüzi əmək haqqının deməli artımı, deməli onu üstələyə bilmədi. Yəni bu mənada hesab edirəm ki, elə bu ilin İlk günlərindən Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan cəmaatına sürprizlər etdi. Yəni, yaxşı mənada yox, pis mənada.
Ələkbər Rafıqoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlunun sualını işləyək.
İlham Bey, Azərbaycan kiçik ölkədir, həm də təzədə zənginləşməyə başlayıb. Əslində, normal ölkələrdə bu iqtisadi göstəricilər 6 aylıq, hətta bir illik bəzi ölkələrdə müzakirə olunmur, ona görə ki, o həmin ölkədə bu proqnozlaşdırılan bir prosesdir. Amma Azərbaycanda siz dediyiniz həmin o iqtisadi sürprizlərdir, yəni qəfil qərarlardır. Bu imkan vermir ki, yəni proqnozlaşdırılmış rəqəmlər özünü qorusun. Çünki bəzən hətta 3 aylıq göstəricilər biz otur tutuşduranda çox böyük fərq var. Sizcə nə vaxt Azərbaycan iqtisadiyyatı proqnozlaşdırıla biləcək səviyyəyə qəlb çıxacaq?
Bu gün bilirsiniz, çox aktualdır neft gəlirləri, neft gəlirlərinin idarə olunması, Azərbaycan xalqına nə verəcək, bütün Azərbaycan dövlətindən nə verəcək, nə gözləyir bizi. Bununla bağlı proqnoz vermək çox çətindir. Ona görə ki, Azərbaycanda hakimiyyətin bölgüsü prinsipləri, demokratik ələlər, demokratik institutlar oturuşmayıb. Yəni nə qədər ki bu institutlar oturuşmayıb, bizə belə sürprizlər hər zaman gözləyəcək. Azərbaycan parlamenti, yəni qanunverici orqan, tam müstəqil qanunverici orqan formalaşmalıdır. Azərbaycanda tam müstəqil məhkəmə sistemi oturuşmalıdır. Və digər orqanlar da tamam bu müstəqilliyə uyğun, bu sərbəstliyi qazanmalıdır ki, və bundan sonra bu bizdə ümumiyyətlə sistem, bu bazar iqtisadına keçid, demokratik ənənələr, demokratik institutlar oturuşandan sonra mən hesab edirəm ki, proqnoz vermək mümkündür. Və bilirsiniz ki, elə bu ilin bir neçə bundan əvvəl dövlət büdcəsinin büdcə xərclərinin hardasa 30-40% əlavə edildi. Yəni dövlət büdcəsinə dəyişikliklər olundu. Mən hesab edirəm ki, dövlət büdcəsi kimi çox ciddi bir əhalinin, dövlətin deməli strateji bir marağında, hədəfində olan bir deməli iqtisadi rıçaq, yəni dövlət büdcəsi çox dəqiq proqnozlaşdırma əsasında qurulmalıdır. Yəni dövlət büdcəsi formalaşdırılıb, parlament layihəni qəbul edib, amma 2-3 aydan sonra dəyişiklik olur, özə köklü dəyişikliklər. Və bu siz deyən yəni fikirləri gücləndirir. Ona görə mən də hesab edirəm ki, bizim iqtisadiyyat, iqtisadiyyatla məşğul olan insanlar, parlament Lamiyyət, digər qurumlar tam oturuşmayana qədər, mədə bu ənənələr bərqərar olmayana qədər belə sürprizlər və yaxud da proqnozlaşdırılmada olan yanlışlıqlar həmişə olacaq.
Aydındır. Hüseyin Bala Səlimovun sualında işte Qanun Jurnalının redaktoru.
Tamam bəy, siz iqtisadiyyatın proqnozlaşdırıla bilinməsindən danışdınız. Mən o müşavirəyə baxdım, orada prezident deməli qanunlardan danışdı. Ölkədə qanun iqtisadi siyasətinin aparılmasından. Yəni bu iki məsələ nə qədər uzlaşdırılır? Bu proqnozlaşdırıla bilinməmə nə ilə bağlıdır? Ölkədə ölkə iqtisadiyyatının qanunlarla idarə olunmaması ilə bağlıdır, yoxsa digər səbəblər var? Mənim də istəyirəm ki, siz bir məsələ toxunasınız. Orada məsələn prezident qanundan söhbət gedəndə qanunsuz tikililərdən söhbət açdı. Mən bir məsələni qeyd edeyim ki, Azərbaycanda iki anlayış var. Bu çox şərtidir. Biri var ki, icazəli, biri var qanuni. Hər hansı bir obyekt və yaxud da tikili qanuni olmaya bilər. Amma o mütləq icazəli olmalıdır. Yəni özünüz də razılaşarsınız ki, icazə olmadan hətta küçəyə hər hansı bir dirək basdırmaq belə mümkün deyil. Amma prezident belə fikir söylər ki, guya qanunsuz tikililər var, onlar hamısı sökülməlidir və s. Yəni bax bu proqnozlaşdıra bilməmək, qanun söhbəti, yəni bunlar nə qədər uzun? Azərbaycan iqtisadiyyatında siz bir anarxiyan olması ilə razılaşırsınızmı?
Mən hesab edirəm ki, bugün icazəli məsələsi daha üstün mövqeydədir, nəinki qanuni məsələsi. Və bir şey deyim, nəinki dövlətin büdcəsinin proqnozlaşdırması və yaxud dövlətin müəyyən strateji məsələlərin proqnozlaşdırması kimi ciddi məsələyin hələ mən bir tərəfə qoyuram. Adi götürə bizim kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlar. Bugün bir insan proqnozlaşdıra bilmirlər ki, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlar ki, bugün pambığı əkirəm, sabah onun bazarı olacaqmı və yaxud normal qiymətə sata biləcəklərmi, heç olmasa maya dərin çıxardacaqmı? Yəni o mümkün deyil. Əgər bu mümkündürsə, təbii ki, ölkə miqyasında iqtisadiyyat üzrə bunu proqnozlaşdırmaq çətindir. Burada qanunların aliliyi gözlənmir. Bugün monopoliyalar, insansızlar imkan vermir. Mən bir fakt deyim də, deməli, yanacağın qiymətinin 2005-ci ildə, 2006-cı il əvvəlində artırılmasından sonra pambığın qiyməti, satılanma qiyməti heçündə əvvəlkindən haradasa bir qədər aşağı oldu. Və konkret olaraq da mən
niyə, deyəsim, niyə, niyə,
2005-ci ildə biz 1 kiloqram pambığı bizim o kənd təsərrüfatında çalışan zəhmətkeşlər insanlarımız çox əziyyətlə də bilirsiniz ki, pambıq əməyi ümumiyyətlə bir qul əməyə sayılır və haradasa ilin sonunda, yəni məhsulu satanda 1500 mən keçmiş əvvəlki bizim manatlarına deyirəm, 2000 manat deməli səviyyəsində sata bildilər. Amma yanacağın qiyməti 2 dəfə artandan sonra təbii ki, gözlənilirdi ki, o məhsulun maya dəyərində bu qiymətlər oturacaq, pambığın 1 kiloqramının dəyəri qiyməti artacaq. Amma buna rəğmən əksinə baş verdi. Haradasa 1250 manata, yaxşı halda 1500 manata götürdülər. Niyə? Ona görə ki, həmən pambıq sahəsində, pambıq tədarükü sahəsində bir konkret monopoliya var. Onlar imkanlara sərbəst bazar imkanları vermirlər. Yəni ki, insan azad şəkildə pambıq əkib normal bazar şəraiti yaratmırlarsa, o öz məhsulunu rəqabət əsasında başa
gəlir. Nəticədə də pambıq istehsalı düşdü.
Nəticədə pambıq istehsalı düşürdü. Nəticədə bu misalın taxıl istehsalı azalır, taxıl qıtlığı yaranır. Çünki kifayət qədər keçən insanlar taxıl əkdilər və onu normal şəkildə öz maya dəyərinə yaxın qiymətdə sata bilmədilər və böyük ziyanla müşahidə olundu onların həyatında.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Əlişbər Rafoğlunun sualı var.
Yadınızdadırsa ilin əvvəlində ölkə prezidenti belə bir ifadə işlətmişdi ki, bəzən ölkədə sosial ədalət pozulur. Tənqidçilər deyirlər ki, məsələn, hakimiyyətdə bəziləri bu fikir dəstəkləyir ki, hökumət çox vaxt iqtisadi islahatlarla sosial sifariş arasında var-gəl edir, orta məxrəci tapa bilmir. İndi bu neft gəlirlərinin nə qədər bu vətəndaşa çatması başqa bir mövzudur, amma ikinci mövzu budur ki, qiymətlər bahalaşır, vətəndaş artıq iki qat xərcə düşür. Yəni həm ona çata biləcək payı ala bilmir, həm də öz kisəsindən xərcləməli olur. Bu sizcə belə bir tendensiya ölkədə bu təbəqələşməni artırmır ki, sürətləndirmir ki?
Təbii ki, o yerdə ki, qanun aliliyi gözlənmirsə, o yerdə ki, ümumiyyətlə hər bir məsələ baş vermiş hadisələr qanuna uyğun şəkildə baş vermirsə, burada siz deyən təbəqələşmələr də baş verəcək və başqa xoşa gəlməyən proseslərə gedəcək.
Bunun əlamətləri görünürmü? Yəni, bu prosesi necə dəyərləndirirsiniz?
Bunun əlamətləri təbii ki, addım başı görsənir. Ölkədə çox az bir faiz həzmində olan insanlar kəskin varlaşır, amma yəqin siz də mənlə razı olarsınız ki, bugün Azərbaycanın kəndlərini, Azərbaycanın rayonları, bölgələrini gəzirsən, insanların həyatında neft gəlirlərinin təsiri hiss olunmur. Yəni iş yerlərinə belə təmin olunmurlar. Bunlar demək olar ki, istehsal etdikləri məhsulların bazara çıxartma imkanları yoxdur.
500 min yeni iş yerinin açıldığı haqqında bəhs edilir hökumət.
500 min yeni iş yeri haqqında araşdırmalar aparmışdım yaxınlarda. Mə Mən bir fakt deyim, ondan sonra bu 500 min iş yeri haqqında təsəvvür əldə olsun. Mən bir rayonu götürdüm, onun üzərində rəsmi statistika komitəsinə verdiyim məlumatlar əsasında araşdırmalar apardım. Məlum oldu ki, Saatlı rayonunda 2003-cü ilin oktyabrına, 2006-cı ilin oktyabrına qədər, yəni 3 il müddətində 38.858 iş yeri açılıb, yeni iş yerləri açılıb. Mən araşdırmalar apardım, ümumiyyətlə Saatlıda.
Nə qədər əhali var?
Saatlıda haradasa 88 min əhali var, amma məşğul əhalinin sayı haradasa 40 minə yaxındır və nəzərə alsaq ki, bunlar çox Rusiyadadır və başqa ölkələrə gedib. Mən o ölkə üzrə həmən o deməli nisbəti götürüb Saatlıya tətbiq edəndən sonra məlum oldu ki, təqribən 32 minə yaxın əhali məşğul əhali sayılır. Və məlum olur ki, son 3 ildə 38 min yeni iş yeri açılıb. Deməli, son 3 ilə qədər, 3 il bundan əvvəlki vəziyyəti götürsək, heç kim işləməsə belə, Saatlı rayonunun əhalisi, məşğul əhalisi tam iş yerlərində təmin olunub, 6 min iş yerdə deməli, əlavə olub. Nəyi demək istəyirəm? Yəni, adi bu rəqəmlər göstərir ki, burada nə qədər deməli, reallıqdan kənar statistiki məlumatlar öz əksini tapır. Yəni, o məlumatları verən orqanlar, fəaliyyət qədər burada, necə deyilə, prepski ilə məşğuldur. Əslində qalsa, necə ola bilər ki, 38 min yeni iş yeri açıla bilər? Təbii ki, bunun biraz təfərrüatla varmışam. O iş yerləri...
Mövsümü, gönül bəziləri mövsümü iş yerləridir, yoxsa necə?
Kimsə çıxarırım, məsələn, Saatlı cəmatı, daha sonra kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlardır. Misal üçün, kim sizə çıxardıb rayon mərkəzində, hətta kəndin yaxınında bir yerdə qarpız yemiş satırsa, bunu yeni iş kimi bunlar sənədləşdirib təqdim edirlər.
İlham bəy, Hüseyin Bala bəy bir qədər əvvəl o qanunsuz tikililər məsələsinə toxundu, hansı ki bu barədə prezident həmin o toplantıda bəhs elədi və prezidentin o çıxışından sonra bir çox insanlarda belə təəssürat yaranıb ki, çox güman ki, Bakıda, Bakı ətrafı ərazilərdə bir sıra binalar, yaşayış evləri söküləcək. Çünki prezident orada qeyd elədi ki, qanunsuz torpaq sahələri mənimsənilir, bəzi sərəncamlar qanunsuz verilir. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Hər halda bu sərəncamları dövlət məmurları verib. Əgər bir dövlət məmuru cəzalanmadan, on minlərlə insanın deyək ki, kompensasiya ödəmədən evlərin, mənzillərin sökmək hansı nəticəyə gətirib çıxarda bilər? Bu prosesdə vətəndaşların mülkiyyət toxunulmaz azlıq hüququ kütləvi surətdə sizsə pozulmayacaq ki. Bir də ki, kimsə mənət verir ki, deyək ki, sabahda bugün verilən sərəncamlara şübhə ilə yanaşılmayacaq. Onda dövlət qurumlarına, dövlət idarələrinə inam azalmayacaq ki.
Çox sağ olun, deməli, Babək bəy. Yəni, sual bugün çox aktualdır və Azərbaycan insanı çox düşündürən bir sualdır. Və mən sizə deyim ki, bu şəhər salma qaydaları, prinsipləri, şəhər salmanın tələbləri haqqında müəyyən məlumatlıyam. Və ümumiyyətlə, bugünkü nəinki Bakı şəhəri, Bakı ətrafında tikililər, bu sürətlə gedən bu tikintilər, demək olar ki, mən tam məsuliyyətlə deyim ki, mütləq əksəriyyəti şəhər salma prinsipinə, ümumiyyətlə, məskunlaşma prinsipinə tamamilə uzaqdır. Bak, götürək Bakı ətrafında Müslü Təpə deyilən yer, Binəqədi, Biləcəri, Masazır və s. digərin analoji olaraq hamısı da oxşardır. O boyda massiv tikilib, o boyda insanlar məskunlaşıb. Sonra məlum olur ki, elementar insanların sosial problemin həlli ilə bağlı, hər hansı bir infrastruktur demə, obyekti tikintisi getməyib. Yəni, böyük bir massiv salıb, insanlar məskunlaşıb, məktəb yoxdur, uşaq bağçası yoxdur, adi tip məntəqələri yoxdur. Nəyin ki, xəstəxanalardan söhbət edə bilər. Amma bunlar hamısı şəhər salma deməli, prinsiplərinə zidd olan bir şeydir. Misal üçün, mən fevral ayında Antalya'da, İstanbul'da, Ankara'da oldum. Mən sadəcə olaraq oradakı bələdiyyələrin gördüyü işlər, yeni salmış massivlərlə tanış oldum. Doğrudan insana xüsusi zövq verir. Yəni, orada insanlar məskunlaşmamışdan əvvəl proqnoz əhalini sahib bilinir. Ona uyğun ilkin olaraq yollar, digər deməli infrastruktur obyektləri tikilir, qurğular tikilir. Ondan sonra plana uyğun şəkildə deməli mənzillər, yaşayış deməli yerləri üçün tikintisinə başlanır. Belə olmalıdır. Amma Azərbaycanda, yəni o sahədə konkret olaraq çox təbilidir. Burada məqsəd konkret olaraq tələm-tələsik torpaqların satılması və ondan ayrı-ayrı insanların faydalanması olub. Və mən də hesab edirəm ki, ilk növbədə bu qanunsuz tikililər üçün əmr və sərəncamlar verən insanlar cəzalandırılmalıdır. Və burada bu gün vətəndaşların deməli həmin o pis yaxşı güclə bəla ilə deməli pul tapıb məskunlaşdığı həmin o yaşayış sahələrini dağıtmaq, sökmək iki qat o insanların deməli hüquqlarını pozmaq deməkdir. Biri o biri tərəfdən lap başlanğıcda onlardan külli miqdarda rüşvət alınıb, həmin torpaq sahələri verilib, orada pozulub və biri də hal-hazırda həmin onların məskunlaşdığı yaşayış sahələrinin əllərindən alınması, sökülməsi iki qat onların deməli yaşayış hüquqlarını və digər hüquqlarını pozmaq deməkdir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyir, siz verilişi aparır Babək Bəkər. Studiyamızın qonağı Demokratik İnkişaf və İqtisadi Əməkdaşlıq Birliyinin sədri İlham Hüseynlidir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Onda çıxış yolu sizcə nədir?
Valla çıxış yolu odur ki, bu məsələlərə yenidən baxmaq, bu məsələlərə ədalət prinsipi çərçivəsində baxmaq. O insanlar ki, bu qanunsuzluqların arxasına durub və buna imza atıb bu adamlar mütləq məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Və bütün insanlar görməlidir ki, qanunsuz əməllərin nəticəsi nə olmalıdır. Və çox təəssüf ki, o insanların bu qanunsuz əməllərinə stimul verilib. Yəni, hamı bilir ki, ölkədən baş verir. Hamı bilir ki, bələdiyyələr çox böyük, deməli, ümidlərlə, deməli, yaradılmış bələdiyyə institutları, bir sözü ki, bu demokratik idarəçiliyin təməl, deməli, elementlərindən sayılır. Bələdiyyə institutlarını elə yerindəcə boğmaq deməkdir. Bələdiyyələrin bütün funksiyaları qaldı, nəzərdə tutulmuş, üzərinə götürülmüş funksiyalar qaldı bir tərəfdən. Yalnız torpaq satmaq və ondan ayrı-ayrı bir qrupun deməli varlanması məqsədinə xidmət etdi. Bütün bunların hamısı bizə, bizim əhaliyə, bizim ölkənin gələcək inkişafına çox ciddi şəkildə ziyan vurur.
Hüseyin Bala bəy işte, Hüseyin Bala Səlmovun sualı var.
İlhan bəy, o müşavirədə rəqəmlər səslənirdi. Məsələn, deyilirdi ki, bu il ərzində yoxsulluq çox kəskin bir həddə endiriləcək. Söhbət 5%-dən 10%-dən gedir. Halbuki bir neçə il bundan əvvəl beynəlxalq təşkilatlar 49% Azərbaycanda yoxsulluğun olduğunu deyirdilər. Ümumiyyətlə, bu rakursda, bax, bu iqtisadiyyatla bağlı söhbətlərdə bir məsələ aktuallıq kəsb edir. Siz ona qismən toxundunuz. Amma bu çox maraqlı məsələdir. Bax, bundan başqa bu ümumi daxili məhsulla apellyasiya eləmək, ölkənin valyuta ehtiyatları ilə apellyasiya eləmək. Bax, Azərbaycanda statistika işi necə qurulub? Bax, bu Azərbaycandakı qurulmuş statistika işinin vəziyyəti haqqında bu hansı prinsiplərlə aparılır? Nə qədər həqiqətə adekvatdır? Yəni bu haqda nə deyə bilərsiniz?
Buyurun İlham bəy.
Bilirsiniz ki, bizim statistika keçmiş Sovet statistika sisteminin tərkib hissəsi olub. Və sonradan dünyanın, müasir dünyanın deməli statistika işinin qurulması prinsiplərinə, BMT-nin və digər deməli statistika ilə bağlı qurumlarının deməli tərkibinə daxil olmaq, yəni həmin sistemdə deməli ümumi müqayisə aparmaq üçün ortaq göstəricilərdən istifadə etmək, metodologiyanın uyğunlaşdırılması prinsiplərinə əməl olunması işinə başlanıb və müəyyən bu sahədə uğurlar var. Sadəcə olaraq bugünkü statistikanın son rəqəmləri, bir sürü o rəqəmlər, statistik rəqəmlər ölkə inkişafı haqqında, ayrı-ayrı sahələr haqqında tam təsəvvür əldə etmək üçün hazırlanır. Bu mənada həmin statistika komitəsinin hazırladığı o göstəricilər, rəqəmlər onunla bağlı, onun hazırlanması ilə bağlı, metodologiyasına bağlı çox ciddi şəkildə iradlar yoxdur. Doğrudan yəni orada proses gedir ki, biz də dünya statistika deməli işinin şəbəkəsinin bir tərkib hissəsi olaq. Sadəcə olaraq o rəqəmlərin yazılıb doldurması, hazırlanması, verilməsi, bu sahədə belə bir qeyri-rəsmi olsa da bir göstərişlərin verilməsi ki, biz elə çalışmalıyıq ki, heç olmasa kağızda, statistikada, rəqəmlərdə ölkənin vəziyyəti yaxşı görsənsin. Əslində qalsa, hökumət maraqlı olmalıdır, burada real mənzərə düzgün ifadə olunsun. Bu həm hökumətin növbəti illər üçün öz işini qurmaq, proqnozlaşdırmaq baxımından onlara köməkdir. Həm də dünya ölkələri, beynəlxalq təşkilatlarının Azərbaycanda müxtəlif layihələr üzrə yardımlarına bu iş kömək edə bilər. Məsəl üçün, milli inkişafı ilə bağlı o layihə çərçivəsində Azərbaycan Gürcüstan və Ermənistandan fərqli olaraq bu layihədən kənara qalır. Onlar deyir ki, sizdə məsələn baxırıq statistikaya, hər şey qaydasındadır, kifayət qədər artım var və s. ümumi daxili məhsulda bu qədər artım var. Amma əslində qalsa, ümumi daxili məhsulun artımı, məsələn, real olaraq biz ümumi daxili məhsulun artımı deyəndə onun ətrafında biz belə bir kampaniya aparmamalıyıq, şov aparmamalıyıq. Orada böyük əksəriyyəti təbii qoyulmuş investisiyalar, beynəlxalq şirkətlərin marağına uyğun olaraq qoyulmuş investisiyalar təşkil edir. Və son artım onunla daha çox bağlıdır ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri işə düşüb, buradan Azərbaycanın nefti istehsal olunur və satış təşkil olunur. Bunlar hamısı ümumi daxili məhsulda oturur və o rəqəmlər artır. Biz onda maraqlı olmalıyıq ki, ümumi daxili məhsulun artımında qeyri-neft sektorunun payı çox olsun. Qeyri-neft sektorunun kənd təsərrüfatının xüsusi çəkisi çox olsun. Bu mənada biz rəqəmlərlə mən istəməzdim ki, manipulyasiya olunsun. Misal üçün, adam başına düşən büdcə gəliri daha çox önə çəkilməlidir. Adam başına düşən ümumi daxili məhsul önə çəkilməlidir. Misal üçün, mən müqayisə aparım. Norveç, Azərbaycan. Məsələn, Norveçdə, demək olar ki, Azərbaycanda da 2009-2011-ci ildə artıq neft istehsalının pik mərhələsinə gəlib çıxacaq. Bu təqribən yaxın dövrdə artıq. Məsələn, Norveçdə adam başına düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 58 min, təqribən 756 səhv edirəm, haradasa 60 min dollara yaxındır. Amerika Birləşmiş Dollarına. Amma Azərbaycanda bu rəqəm haradasa 1500-1700 ətrafındadır. Fərqə baxın. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda məsələn əhalinin sayı 8.2 milyondur. Və yaxud adam başına düşən büdcə gəliri. haradasa 42-45 mil arasında Norveç'dedir, ama bizde haradasa $500 etrafındadır. Bak, bunlar deyilməlidir, bunlar göstərilməlidir. Ne daxil məhsulda artım var, bəli, mən də razıram. Bunun 90% neft sektorunun payına düşür. Və yaxud Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin 90-92% neft və neft məhsulları üzərinə düşür. Bak, bu zirin rahat edir. Bak, bugün Holland sindromundan çox danışırlar. Holland sindromunun əsas əlaməti ondan ibarətdir ki, ölkənin iqtisadiyyatı yalnız bir sahədən asılı olur.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Ələşbər bəyin sonda sualını işləyək. Sonda Ələşbər bəyin. Yəni,
qeyri sektorilə bağlı ötən illərdə baş verən artım əsasən tikinti sektorilə əlaqələndirildi. Dedilər ki, tikinti sahəsində böyük inkişaf gedir, işlər böyüyüb. Amma biz fikir veririk, görürük ki, bu tikinti bumu əsasən Bakıda gedir. Yəni, bu şəhərin coğrafiyasından kənara çıxmır. Hərçənd ki, ölkədə 2004-cü ildən böyük bir proqram həyata keçirilir, regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı. Hökumət nümayəndələri həmişə böyük həvəslə danışırlar bu proqramdan ki, bəs artıq 3 il arxada qalıb, böyük işlər görülüb. Nə etmək lazımdır ki, bu tikinti sahibkarlarının iş adamları, əgər arxasında məmur dursa, hətta məmurların diqqətini cəlb edə bilsinlər regionlara, bəlkə bu proqramda hansısa bir çatışmazlıqlar var, bəlkə başqa bir əlavə güzəşlər verilməlidir onlara.
Buyurun,
Nam bəy. Çox sağ olun. Əslində qalsa, biz hər birimiz vətəndaş olaraq bu işlə maraqlıyıq ki, ölkəmiz inkişaf edəsin, xüsusilə onun regionları inkişaf edəsin. Amma çox təəssüf ki, biz real olaraq indi hər birimiz vəzək Azərbaycan kətlərini, Azərbaycan rayonu, bölgələrini gəzirik, görürük. Yəni, insanlar bu artımları, bu deyiləmsə neft gəlirinin nəticələrini, təsirini birbaşa öz üzərində hiss eləmirlər. Yenə həmən vəziyyətdir, yenə kənd təsərrüfatı həmən durumdadır. Yenə insanlar bilmir ki, hansı sahə ilə məşğul olsunlar. Çünki bayaq dediyim kimi, heç onda bilmirlər ki, onun nəticəsi necə olacaq. Proqnozlaşdırmaq çətindir. Bugün yenə də ölkəni, ölkə iqtisadiyyatını başına alan insarçılıq, monopoliya insanlara imkan vermir ki, normal bazar münasibətləri çərçivəsində işin qursun. Və yaxud da kənd təsərrüfatını götürək. Deməli, əvvəl mövcud olmuş safxoz və kolxozları elə günə saldılar ki, onların o mövcud imkanlarını, texniki imkanları elə vəziyyətə satdılar ki, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan bir insan bilmir ki, öz sahəsini necə şumlatsın. Yoxdur onun texniki imkanları. Lizing xidmətləri aşağı səviyyədədir. Mən hesab edirəm ki, bəli, ölkənin büdcəsinə daxil olmuş neftdən gələn gəlirlərin əksər əhəmiyyətli hissəsi getməlidir yeni dəyər yaradan sahələrin inkişafına, kənd təsərrüfatının inkişafına, aqro sektorun inkişafına. Tez-tez Azərbaycan Nigeriya ilə müqayisə edirlər. Mən bir şey deyim ki, məsələn, Nigeriyada ümumi daxili məhsulda kənd təsərrüfatının payı hardasa 20% yuxarıdır. Amma Azərbaycanda 1.2-1.5% həddindədir. Niyə? Vaxtilə Azərbaycan kənd təsərrüfatı hardasa 30-40% arasında, deməli, ölkə büdcəsində və yaxud ümumi daxili məhsulda payı olub. Niyə məsələn Azərbaycan kifayət qədər mümbüt kənd təsərrüfatı ölkəsidir. Niyə bu sektor yaddan çıxır? Beləliklə, həmən Holland sindromu deyilən, Holland xəstəliyi, bəzən deyilən Holland-Azərbaycan xəstəliyinin artıq Azərbaycan belə vari bir artıq formalar üzə çıxır. Və bu təhlükəli bir şeydir. Biz hesab edirik ki, ağıllı şəkildə kənd təsərrüfatına bəli kreditləşməsi həyata keçirməlidir. Bugün sahibkarlığa yardım fondunun çərçivəsində müəyyən kreditlər ayrılır insanlara. Zona üzrə bir deməli banklar, müvəkkil banklar deməli ayrılıb. Məsəl üçün saatlı təsərrüfat imişli zonasından kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq istəyən adamlar sənədlər toplamalı, getməlidir Mingəçevirə, oradan hansısa bankdan bu yöndə ayrılmış vəsaitdən kredit götürməli. Mən hesab edirəm kreditləşmə sistemi asatlaşmalıdır. İnsanlar bu qədər əziyyət çəkməməlidirlər. Konkret olaraq, misal üçün, Gürcistana düzdür, mən belə hesab edirəm ki, xoş niyyətlə ayrılmış bir kreditdir. 200 milyon ayrılmış 1% 25 illik krediti Azərbaycanın öz əhalisinə də ayıra bilər. Konkret onun təminatını da, müəyyən o risk amilini də nəzərə almaq şərtilə, insanlar çox asanlıqla qoy 25 ilə o 1% yox, qoy 5%. Qoy 10%. Amma öz vətəndaşlarına ayırsın ki, o insanlar ondan düzgün və sağlam şəkildə istifadə edə bilsin. Belə olan halda inanın ki, dəqiq onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan əhalisi çox işgüzardır, çox fəaldır. Onlar istədiyi şəkildə öz inkişafını, öz firavanlığı, öz həyatını qura bilər və bütövlükdə Azərbaycan inkişafına səbəb ola bilər məsələlər.
Nam bəy, sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm, mən də bu şərait yaratdığınıza görə sağ olun.
Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Demokratik İnkişaf və İqtisadi Əməkdaşlıq Birliyinin sədri İlham Hüseynli idi. İlham Hüseynliyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlıdan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağ olun, qalın.
Азатлык радиосунун эфиринде Кавказ Кошо программада микрофонда Андрей Бабицкий.
Илчин, скажите, есть выход?
İlçin, zəhmət olmasa deyin, xarici bazara çıxış varmı, yoxsa Azərbaycan kino məhsulu yalnız daxili bazar çərçivəsində mövcudluğunu davam etdirir?
Mən düşünürəm ki, Qafqazda daxili bazardan danışmağa dəyməz. Bu bazar yoxdur. Avropa bazarına çıxmaq haqda düşünmək olar. Öz də yaxşı olardı ki, müştərək filmlərlə. Fransızlar, almanlar, italyanlar da filmlər çəkək. İndiki halda paravoz o tərəfdən olmalıdır, vaqon biz tərəfdən. Elə dövlət də bunda maraqlıdır.
Сейчас заинтересован копродукциях.
Бакыдан кинорежиссер Элчин Мусаоглу.
Недаром вот вы начали с того, что грузинский фильм вдруг оказывается русским фильмом. Так оно и...
Siz söhbətə əbəs yerə ondan başlamadınız ki, gürcü filmi olan Rus üçbucağı Rus filmi kimi qəbul olundu. Elə belə də olacaq, əgər paravoz oradan vaqon bu tərəfdən olacaqsa. Bizim məqsədimiz isə milli kino, milli sənət yaratmaqdır. Bizim tamaşaçımız yoxdursa, bu da problemdir. Yerevanda cəmi 2 kinoteatr var. Vacib deyil neçə film çəkilir, yaxşıdır ya yox. Tamaşaçı yoxdursa, həmin filmlər mənəvi baxımdan bizim xalqımıza xidmət etməyəcək. Bu üç respublika qarşısında duran ən vacib məsələ bax budur.
Вот я думаю, это самый важный вопрос, который сегодня стоит перед всеми тремя республиками.
Yerevandan kino tənqidçi Girgin Zakayan.
Паровозный вагон в этом случае была моя компания, которая финансировала...
Bu halda paravoz və vagon mənim kino şirkətimdir. Gürcü şirkəti Çeçen mövzusunda çəkilən Rus üçbucağını maliyyələşdirdi. 10 şəxsi adamlar maliyyələşdirirdi. Onlara demək ki, milli məhsul çəkmək lazımdır. Pulu bu filmə ona görə qoyuruq ki, Gürcü filmini populyarlaşdırmaq lazımdır. Sizcə neçə faiz buna razılaşar?
Сколько процентов вот людей согласятся на это?
Tbilisi'dən kino prodüser Levan Korenteli.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций – грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня мы обсудим ситуацию в киноиндустрии, если такое слово вообще применимо к кинопроизводству стран Южного Кавказа. И наши гости из Еревана. Горегин Закаян, кинокритик, директор национальной фильмотеки. Из Тбилиси Леван Курентели, кинопродюсер. И из Баку Ильчин Мусауглу, кинорежиссер, лауреат международных и национальных премий. Господа, ну, я думаю, что ситуация за последние года полтора, в общем, стала как-то меняться в национальной кинопромышленности стран Южного Кавказа. Мы делали года два назад эту тему, и сейчас, как мне кажется, какие-то существенные подвижки произошли. Ну, и я начну, наверное, с Тбилиси, Леван Корентели. Недавно картина, которую вы продюсировали, «Русский треугольник», выиграла приз в России. Я прочитал несколько рецензий, эту картину называют русской картиной, несмотря на то, что она снималась в Тбилиси, продюсировалась грузинским продюсером. Тем не менее, она посвящена Чеченской войне. Взгляд на эту войну, в общем, совпадает с тем, который установился сейчас в России. Означает ли это, что сегодня кинопродукция стран бывшего Советского Союза может, скажем, появиться на российском рынке только в том случае, если она либо притворяется российской кинопродукцией, либо таковой является по сути?
Я начну с того, что вы сказали. Вот грузинский рынок для кинопроизводства, он очень маленький и несущественный. Так что, вкладывая деньги, вы знаете, кинобизнес надо, вот, чтобы картину снять, очень большие деньги. И, разумеется, эти деньги как-то надо возвращаться. Вот, я продюсировал первую картину, которая называлась «Прогулка в Карабахе». Эта картина была проигрышной, потому что она не была, у нас не было вот русского рынка, так таковой. Поэтому вот мы, наша компания, хотела бы сделать такую картину, у которой было бы более большой рынок, как так, как Россия. И мы все-таки сколько, 70 лет жили в советском пространстве, и, разумеется, эта тематика ближе. И так как они сейчас называют эту картину русской, разумеется, там играют русские актеры, и тема тоже русская. Ну, как вам сказать, я не знаю даже, это такая картина вышла, что самое главное, что мы достигли своего, и эта картина попала в русский прокат. Я не знаю сейчас, как это назвать, русской картиной или грузинской картиной. Вот вы сами скажите, это, по-моему, грузинская картина, так как это сделала грузинская компания, финансы, которые были там потрачены, они тоже грузинские.
Мы вернемся к этой теме, поскольку этот фильм, по всей вероятности, первая такая удача грузинского кино именно на русском рынке, и поэтому он заслуживает отдельного разговора. А я обращаюсь к Баку Ильчин Мусаоглу. Ильчин, скажите, а вот, собственно говоря, я думаю, что ситуация в кинопромышленности Азербайджана существенно отличается от ситуации в Армении или в Грузии, поскольку государство сегодня имеет возможность вкладывать достаточно большие деньги в кинопроизводство. Прав ли я?
В каком-то смысле да. Скажем так, что уже в этом году можно сказать, что снимается 8 фильмов на государственные деньги. Они в разных стадиях, в общем, работы. Есть какой-то интерес со стороны государства, и как бы азербайджанская сторона заинтересована сделать хорошие фильмы. Но насчет рынка...
А я сразу перебью вас и спрошу, насколько этот интерес мотивирован политически? В какой степени государство заинтересовано в том, чтобы киноискусство сегодня, ну, скажем так, как-то пропагандировало его успехи, государство?
Фильмы, которые снимаются, я с сценариями знаком этих фильмов, многих там, как раз-таки ничего такого, о чем вы говорили, нет. Тут больше национальная идея, то есть это исторические фильмы, и фильмы, которые, когда вот события после 91 года, которые мы стали свидетелями, после разрушения СССР. Например, у меня такая тема. Это тема моего фильма – это дети, которые работают на улице и зарабатывают себе на жизнь.
Чтобы немножко срифмовать как бы то, что вы говорите, с ответом нашего грузинского коллеги, давайте, может быть, два буквально слова о рыночной ситуации. Есть выход на какие-то внешние рынки, или азербайджанская кинопродукция, она вот в рамках, так сказать, внутреннего рынка исключительно существует?
Я думаю, в Кавказе не стоит говорить о внутреннем рынке, потому что так, как его нет. То есть, если выходить на европейские рынки, и то хорошо было бы, если эти фильмы были бы копродукцией. Не знаю, с Германией, там, с французами, может быть. Только так. Паровозы должны быть сейчас с той стороны. Вагон с нашей стороны. Я знаю, что государство тоже сейчас заинтересован в копродукциях.
Благодарю вас.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gedir, Bram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrək hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
И Ереван Гаргинзакаян. Ну, я, вы знаете, я тут посмотрел разные материалы по кинематографу Армении, и совсем разные какие-то статьи, заметки. Вот, например, у вас закончился международный кинофестиваль, а в то же время закрылась не так давно киностудия. С другой стороны, власти собираются строить на месте киностудии целый киногород. А с третьей стороны, снят один фильм в течение 96-го года, который сейчас, так сказать, маркируется как фильм 97-го года. В общем, я не очень хорошо разобрался, что из себя представляет ситуация в Армении, в этой области.
Вы знаете, собственно, наверное, и не надо в этом разбираться, потому что, я думаю, суть не в этом. Вот вопрос, которого коснулся грузинский коллега, потом в конце сказал азербайджанский коллега, они, то есть то, что касается рынка, да, это не вопрос рынка, а вопрос национальной кинокультуры. Потому что кино, как любая информация, как любое искусство, не существует односторонне. Помимо производителя должен быть зритель, да? Вот зрителя как такового нету. Возникает вопрос, для кого вообще эти фильмы создаются. Недаром вот вы начали с того, что грузинский фильм вдруг оказывается русским фильмом. Так оно и будет, если паровоз будет оттуда, а вагон отсюда. А ведь наша цель — создавать национальную культуру, национальное искусство. Если у нас нет зрителя, во всем Ереване два кинотеатра. Неважно, сколько фильмов создается, и неважно, хорошие ли они или нет, потому что в качестве духовной пищи они будут питать не наш народ. А по идее, наверное, задумано так, что духовная пища, которая создается здесь, должна потребляться здесь. Вот я думаю, это самый важный вопрос, который сегодня стоит перед всеми тремя республиками.
Да, ну вот это очень любопытно, потому что, видите, у Левана Карентели, у него отношение к кино как к бизнесу, да, собственно говоря, он и воспринимает, значит, свою продукцию как нечто такое, что должно быть продано. Но это не единственно возможное отношение к этой области искусства. Есть страны, где кино фактически процентов на 80, на 90, так сказать, поддерживается, дотируется государством, поскольку если оно будет ориентировано на рынок, то эта область искусства национальная просто, так сказать, закончится. Поэтому, Ливан, я хотел спросить вас, вы считаете, что то, что вы делаете сегодня, это, в общем, единственно возможная перспектива развития грузинского кино? Или есть предположим, вот эта традиция грузинского поэтического кино, которая, в общем, понятно, так сказать, в значительной степени была авторским и не может сегодня быть широко востребована на отечественных рынках за пределами Грузии? Может быть, и государство должно как-то участвовать, так сказать, если вот вы можете вывести свою продукцию на рынок, а кто-то, там, какая-то грузинская школа, например, там, наследовавшая традициям прошлого, она, так сказать, вот продолжает существовать как некоммерческое кино, и забота о ее судьбе – это задача государства, нет?
Уважаемый коллега Селиванов сказал, что если паровоз будет с России, например, вот в конкретном случае, а вагон оттуда, да, я хотел бы сказать, что и паровоз, и вагон в этом случае была моя компания, которая финансировала этот проект. И этот проект финансировали частные лица. И там им сказать, что это именно только национальный продукт надо сделать, что вы просто должны деньги вкладывать кино, чтобы делать популяризацию грузинского кино. Ну, как вам сказать? Вы как думаете, ну, сколько процентов вот людей согласятся на это? А так как наше государство вот сейчас строится заново, строительство идет, много чего делается, сейчас мы же не будем стоять и ничего не делать. Вот 15 лет Грузия фильм уже практически не работает. И сидеть и говорить, что как было хорошо вот при коммунистах, то мы снимались только кино, и Грузия фильм славилась своими там картинами. И, ну, 15 лет, 14, 13 лет мы это уже проговорили. Надо было делать какие-то действия. И вдруг вот появились люди молодые, которые сделали так, что... Вот вы сказали, что вот именно я смотрю на этот как бизнес. Если я не посмотрел бы на этот как бизнес, тогда, вы знаете, вот этой двух картин и не было бы. Потому что никто в это деньги не вкладывал бы. А у государства пока у нас только проблемы, что для кино деньги не хватает. И я думаю, что очень скоро государство будет давать деньги, потому что они уже видят, что потенциал грузинского кино, да, вот... начинается вот заново что-то вот делается, там выигрывает там международные фестивали, появляется зритель. И еще хотел бы добавить, что вот грузинская картина, которую мы сделали, да, они в Грузии собрали сколько зрителей, что ни один американский блокбастер не дал вот такого результата. В Грузии кино любят, особенно грузинское, и люди ходят. Там у нас сейчас в данный момент 10 кинотеатров, но все-таки это мало еще пока.
Знаете, я, может быть, скажу два слова о вашей картине. Вы взяли одну из самых болезненных тем для российского общества и, собственно говоря, для российских властей, тему Чеченской войны, и снимал ее человек, который работал достаточно долго в Москве, грузинский кинорежиссер, которого уже можно считать, так сказать, человеком вполне как бы российским, поэтому он хорошо знаком, как к этой теме относятся именно в России. И снял он ее с точки зрения, ну, скажем так, гражданина России. И мне кажется, что в этом смысле это, в общем, не грузинский фильм, несмотря на участие грузинских денег и грузинскую продукцию. Потому что у Грузии, в общем, свое отношение к тому, что происходит на ее границе в Чечне.
Азатлык радиосунун эфиринде Кавказ Ковшагы программада микрофонда Андрей Бабицкий. Бу программа радионун 3 хидмети. Азербайджан, Гүрчү ве Эрмени хидмәтләре тарафыннан бирге хазырланып. Кавказ Ковшагы Азербайджанда олдуу кими, Гүрчүстанда ве Эрменстанда да яйымланыр. Программын конаклары исе Бакыдан кинорежиссер Элчин Мусаоглу, Ереваннан Гиргин Закаян, Тбилисиден кинопродюсер Леван Корентелиди.
А я хотел бы спросить у Эльчина Мусаоглу. Эльчин, ну вот вы такой очень емкий и полемический образ, так сказать, нарисовали. Паровоз за пределами страны, а вагоны к нему цепляются уже, так сказать, собственно, отечественной кинопромышленности. Скажите, а вот такой подход, он позволяет сохранить какие-то национальные традиции?
Почему нет? Я просто хотел привести пример иранского кино. Я знаю, что иранское государство сам заинтересован делать хорошие фильмы, и государство очень помогает киноиндустрии. И зрителей у них в Иране хватает, естественно. Но сейчас многие фильмы, иранские фильмы, снимаются копродукцией. Французами, больше французов, естественно, итальянцы. Я видел эти фильмы.
Но, слушайте, это же все-таки, вы знаете, это все-таки произошло после того, как иранское кино вошло в период расцвета, когда оно стало известным.
Конечно. Разве оно не авторское? Это же авторское кино тоже, но и коммерческое же. Кто может вот различить вот эту грань, которую вот фильм Кирастам, это же все авторское кино, но одновременно это коммерческое, Махмальбаф, не знаю, Губади, это же все авторское кино, но и одновременно и коммерческие фильмы.
Интересно, ну вот, может быть, такой симбиоз, так сказать, вам покажется вполне перспективным, вопрос к Гаригину Закаяну.
Нет, ни в коем случае. Я вам приведу более доступный пример, пример с языком или с литературой. Если в моей стране не покупают книги на моем языке, я вынужденно пишу на немецком, потому что немецкий в Германии есть читатели, предположим, да, это я как фантазирую. И я начну писать по-немецки для того, чтобы в Германии меня читали, то я очень быстро превращусь в немецкого писателя. И говорить о развитии национальной культуры тут вообще излишне.
А выход сказать, какой? Какой выход? Зритель, скажите, пожалуйста.
Есть выходы, просто надо немножко у театра Фаретов немножко думать пооригинальнее, и можно найти выход. И не надо копировать то кино, которое делают в других местах, в богатых странах. И не надо копировать те формы распространения кино, которые были до сих пор. Я думаю, эти формы отмирают и отомрут. Ну вот жизнь показывает, что нам надо менять, потому что мы рынка уже иметь не будем. Это понятно. Мы не можем делать фильм, тратить на него несколько миллионов долларов, как в Европе, да? И при этом иметь 2 или хотя бы 10, как сказали в Тбилиси, кинотеатра. Даже 20, даже 100 мало.
Нельзя как-то соединить эти два подхода, да, кино как бизнес, как массовая культура, и кино как искусство, и просто развести их по разным нишам?
Нет, потому что массовая культура... Нет, я думаю, нам пора все-таки задуматься над тем, что такое культура, что такое массовая культура. Массовая культура финансируется и будет финансироваться. Там нет никаких проблем, она расцветает в самых нищих странах. А то, что касается культуры, она погибает даже в самых богатых. Вот об этом надо серьезно. Меня этот вопрос интересует. Я не бизнесмен, я человек.
Ну так что, все-таки это дело государства?
Меня эти вопросы волнуют.
Да, это дело государства.
Не только.
Хорошо, не только
государство, но государство должно заботиться о культуре своей страны. Меценатов, но меценатов, как бы, так сказать, бескорыстных, что ли. Меценатов, которые не о возврате денег думают, а о развитии культуры. Люди должны понять, что это бумерангом когда-нибудь возвратится, и отсутствие культуры принесет к страшным последствиям.
Танышыр Азатлык радиосу.
Сөзүн азатлыгы.
Мен нәсімінің нәсілінденем, сізден дәрімі сойсын, оланы дүйдемелі.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istiyor, onun işi. Ama memur öz işiyle meşgul olmalıdır.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar hem muhalefet temsilcilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Minlerle azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki mekanı. Azadlık Radyosu. 101.7 FM.
Ну вот у нас здесь как бы два взаимоисключающих подхода сформировались, да, и у нас остается не так много времени, поэтому я попрошу, так сказать, всех участников круглого стола быть лаконичными. Значит, Ливан Карентели, ну вот ваш подход, по мнению нашего армянского коллеги, он убивает национальное кино.
И?
Ну, в общем, что вам с этим
делать? Вы тоже
делать?
Так думаете? Вы тоже так думаете?
У меня нет сложившейся точки зрения. Я все-таки считаю, что такие вещи, как кино коммерческое и национальное искусство, они могут быть разведены, могут быть, так сказать, как-то существовать отдельно друг от друга. Единственное, что я просто не стал бы называть вашу картину картину грузинской, несмотря на то, что она очень успешна и сделана действительно на грузинские деньги, снята грузинским кинорежиссером. На мой взгляд, это событие, ну, в общем, русского кино, российского кино.
Вы, наверное, не видели эту картину, вы только читали, да, там, эти маленькие критику или там. Но все-таки там эта картина, мне так кажется, это не только российская проблема там в этой картине. И это настоящая пацифическая картина, это взгляд на сегодняшний мир. Но просто оно сделано на русский и чеченский конфликт. Но мне кажется, ну, она все-таки не русская картина. Я не знаю. Ну, если вы, вам так кажется, то...
Ну, я не могу здесь, честно говоря, полностью отвечать, так сказать, за, собственно, содержание вашего фильма, потому что я действительно знаком только с рецензиями. Я обращаюсь к Баку Ильчин. Вы тоже как бы предлагаете такой симбиоз, да, такой комбинированный подход. И мне как раз такое отношение ближе, так сказать, нежели там борьба за чистое искусство. Скажите, ну вот сегодня все-таки у вас и те, и другие школы, вернее, представители и тех, и других, так сказать, взглядов, да, наверное, уживаются в кинопроизводстве.
Ну, конечно, как по-другому? И по-другому невозможно. Просто я хотел, знаете, что вдруг вспомнился одна притча, не притча, а вот философ один наш говорил, что культура, знаете, как, это похоже на циркуль. То есть одна нога циркуля стоит на твоей земле, на родном земле, где ты живешь, а другой ты можешь раскрывать, сколько ты можешь. Понимаете? Я думаю, что этот подход применим здесь, потому что разве литература Чехова или, там, скажем, Толстого, это не национальные, но одновременно она же и мировая, не так разве? Я думаю, что это вообще применимо к искусству и кино.
Благодарю вас и Ереван. Григин, вам закрывать тему. Я хотел бы все-таки, чтобы какое-то место для бизнеса в кино вы оставили, если есть такая возможность.
Во-первых, я хочу к грузинскому коллеге обратиться. Ливан, дорогой, я ни в коем случае не говорю, что ваше кино убивает национальное.
Нет, я заострил полемически, я прошу прощения.
Если вы,
да,
будете, если вы начнете говорить по-французски, и у вас не будет зрителя, то это, само собой, тут и спорить нечем. Но хочу сказать, что русский зритель давно любит очень грузинское кино и воспринимает его где-то как свое. Так что тут немножко специфическая проблема. Что касается борьбы за чистоту искусства, то, естественно, коммерческое всегда было и будет, но для того, чтобы было хотя бы немножко настоящей культуры, за нее надо бороться, иначе она вообще отомрет.
Я благодарю всех участников этого круглого стола. Очень хорошо, что мы не пришли к какой-то единой точке зрения, потому что это все-таки не политика. Здесь, так сказать, возможны множественные подходы. И не нужен какой-то единый, незыблемый фундамент. Я напомню, мы обсуждали судьбы южно-кавказского кино и в круглом столе принимали участие из Еревана Горегин Закаян, кинокритик, директор Национальной фильмотеки, из Тбилиси Ливан Корентели, кинопродюсер, и из Баку Ильчин Мусауглу, кинорежиссер, лауреат международных и национальных премий. Вел программу Андрей Бабицкий.
Mən də otrizələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41. E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Mə Mendel Trizeli işten sonra elage için. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS numara
050-744-1017.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda